tilbake her. Jeg har ikke talt, jeg vet ikke om jeg vet på sånn en stor samling før, men jeg vet det mange ganger på, I dette huset her. Jeg heter altså Steve Bruns, kommer fra over there. Jeg kom til Norge, jeg flyttet her I 1981, og ble faktisk kristen I løpet av 30 år siden akkurat nå. Det var på en påskelær på Staffordshire, der jeg valgte å følge Jesus. Og det var en indremisjonslær, og det gjør at jeg har fått et veldig godt forhold til indremisjoner I distriktet. Jeg bodde på Vassøy noen år og ble med I et band der. De trengte, en gruppe som heter Vassium, noe som riktig gammel. Og de trengte en trommeslager, så jeg ble med og spilte med dem rundt omkring på bedehus og teltmøte inn I Ryfylke og her på Ålgård. Men jeg jobbet som musiker de første årene jeg kom til Norge. Jeg spilte I symfoniorkester I mange år, og jeg var veldig engasjert I indremisjons musikkarbeid. Så jeg har vært her både spilt med forskjellige folk og dirigert kor. Jeg har vært med på Lys opp I Kongeparken her. Feiret forresten heter honeymoon. Vi gifte oss 1. august, og så akkurat neste helg var det Lys, eller neste uke der, så vi måtte rett på Lys, så det var min honeymoon her på Ålgård. Ellers feirer jeg vinterferie på Ålgård en gang også, det var kjekt. Vi var på veien til Fjens, og så brøt bilen sammen akkurat her. Så da, Rønner, hvor det hen? Ja, Kjetil og Rønner, de var redningen vår, for vi var opp til de. Har du gått ut? Du her? Det var de, husker du det? Jeg feirer vinterferie på Ålgård hos dere, mens bilen var reparert. Og så til slutt så bare tog vi en liten sipptur gjennom Egersund og tilbake til Stavanger. Det veldig kjekt hos dere. Da var ungene små. Mye skjer. I alle fall, det godt å være tilbake her igjen. Det fint å følge det som skjedd her på Ålgård opp gjennom årene. Fra et indremisjonsforening, ungdomsarbeid, mye bra liv. For du ser etter hvert hvordan det blitt en... Altså, det menighet vi kaller det for her? En forsamling, en gjeng med mennesker som vil noe mer enn å bare gå på bedehuset. Du nevnte Imi Kjerke, og det egentlig det som vår kontakt nå. For jeg med å lede et nettverk av menigheter I Norge som heter Agenda 1. Og nå veldig glad for at også Storsamling, det heter, Ålgård, har blitt med I nettverket. Nå formentlig får sette mer av hverandre, I alle fall lederskapet her. Agenda 1, noen får ord om det. Det et nettverk av menigheter som opplever at de ikke får det til. At de ikke helt får til å gjøre det viktigste av det vi kalte det, det vil si å nå flere med evangeliet. Imi Kjerke var I en posisjon for 10-12 år siden. Det ble bygd et stort, flott hus, masse folk kom på gudstjeneste, alle så opp til oss som et slags veldøkke menighet, mønstermenighet. Men vi kom inn en tid med veldig mye soul-searching. Vi måtte finne ut hva var vi egentlig, hva var det som skjedde med menigheten vår. For vi skjønte det, at selv om mange folk kom til oss, var det veldig få som ble kristne. Det kunne være hundrevis på gudstjeneste og barnearbeid og mye flott som skjedde. Men hvis vi startet på slutten av året og gjorde opp årsregningen og så at egentlig var det kanskje 10-12 mennesker på et godt år som kom til Kristus gjennom vår arbeid, så mislykkes vi. Det var fiasko. Vi brukte masse energi, masse krefter. Og hva var resultatet? Altså hvis vi var en firma, et bedrift, det vet du om Toralf, sant? Og produktet vårt folk som frelst. Så hadde vi gått konkurs for lenge siden. Så mye inn, og så lite ut. Det klart det var flott å være der, og prise Gud. Det var det kjekk sammen som familie, og barnet vokste opp og hadde det bra. Men nå det ikke ut. Det førte oss inn I en prosess, der vi blant annet havnet I et nettverk med andre europeiske menigheter, som spurte det samme spørsmålet. Hvordan kan vi nå flere? Det var sammen med menigheter sånn som Holy Trinity fra Brompton, Jesus Freaks fra Zürich I Schweiz. Veldig mange forskjellige typer menigheter. Men vi kom sammen og møtte hverandre, lederne møtte hverandre 2 ganger I året. For å gå inn I en prosess for å se hvordan kan vi tenke mer misjonalt. Hvordan kan vi tenke utover, ikke bare oss her, men hvordan kan vi ta evangeliet ut til mennesker. Hvordan kan vi påvirke vårt samfunn, vårt land. Og den prosessen har ført oss I en veldig spennende retning. Det vil si at utrolig mye mer skjer nå enn det gjorde for noen få år siden. Jeg spurte meg hvordan det går med Imi Kjerke, og jeg sa, det som egentlig begreiste meg mest for tiden, ikke at det så mange flere på gudstjenester, men veksten skjer der ute. Veksten skjer når folk starter alfakurs I sitt hjem ute på Friheim, og naboene kommer og blir kristne. Veksten skjer når Sam går opp på universitetet og begynner å lese Bibelen med andre studenter, med muslimer, og folk kommer til tro. Veksten skjer når ungdommene flytter inn I leiet hus I sentrum, og begynner å invitere disse emo-unger å komme inn og henge med dem, og folk blir kristne. Og det som så gøy at vi ser ikke disse folk på gudstjenester. Sånn, kanskje etter hvert begynner du å komme innom etter en stund. Men de møter mennesker det de i hverdagen. De møter Jesus, og de tar imot Jesus, og de det de Og det menigheten. For Imi-kirken ikke et hus. Det ikke mer som ansatte. Imi-kirken mennesker som følger Jesus. Overalt. Altså, hver dag, hver time i dagen, vi Imi-kirken der vi Og den veksten som skjer nå utrolig spennende, for vi har ikke kontroll over det, vi har ikke oversikt over det, men stadig flere kommer til tro på Jesus og begynner å følge etter han. Og det som jeg skjedde, det som vi gjorde, vi opplevde det vi har fått gjennom dette nettverket, må vi gi videre. Så for 3 år siden inviterte vi en del nordmisjonsforsamlinger, eller menigheter, inn i nettverk sammen med oss, og begynte å gå det samme prosessen som vi gikk i Europa. Nå har menigheten vokst, unnskyld, nettverket vokst fra å være 8 til å være rundt 30 her i Norge. Vi har også siden tatt det samme konseptet til Thailand, vi har vært med misjonsarbeid noen år, og vi ser at 16-17 menigheter der er nå med i nettverket. Vi har blitt spurt om å komme i Kambodsja og starte et nettverk der. Vi har nå gjort en avtale med Nordmisjons Rogaland her, vi skal starte et nytt agenda i nettverk her i regionen nå. Vi skal starte et nettverk for ungdomsmenigheter, det bare tar helt av. Og det som skjer at når menigheter kommer sammen, når lederskap kommer sammen, andre ledere som brenner for det samme, så skjer det noe bra. Når vi møtes 2 ganger i året, så det første spørsmålet også, altså, hvor vi i dag? Vi tar en ærlig evaluering, vi deler med hverandre, styrker, utfordringer og svakheter. Og så vi går en prosess til neste spørsmål, hva kan bli? Det vi deler nye ideer, vi prøver å tenke annerledes nytt. Vi inviterer folkene utenfor som har helt andre bakgrunn. Vi deler med hverandre fra statskirker, fra pinsemenigheter, fra frikirker, fra misjonsmenigheter. Og vi ser at det mange muligheter her for en overvei, hvis vi bare våger å tenke nytt. Og det tredje spørsmålet vi alltid tar hver gang vi sammen, så det viktigste spørsmålet ok, hva gjør vi nå? Vi lager en handlingsplan. Vi bestemmer oss for, ok, utenfor det vi har sett nå, de neste skrittene disse skrittene her. Og så går vi ut, og så holder vi kontakt med hverandre, så møtes vi en halvt år senere, og så hvordan gikk det sist, ikke sant? Så altså hjertet i agenda 1, det handler om å vende mennesker for Jesus, enkelt og greit. Folk må bli frelst. Men metoden, altså hånden i dette her, i disse her samlingene med lederne, der vi går et skritt, vi går en prosess sammen over flere år, der vi evaluerer, utfordrer hverandre nye ideer, og så tar konkrete skritt. Så det veldig kort fortalt, jeg kunne snakke til dagen om agenda 1, men det som jeg ser, både her i Norge, helt fra Tromsø i nord til Skien, Kristiansand i sør, og i utlandet nå etter hvert, at folk kommer sammen, leder kommer sammen og begynner å jobbe for å se at flere og flere når ut med evangeliet. Så det er veldig gøy å være sammen med dere, for jeg vet at dere har det samme hjerte. Jeg har sett det i alle år. Og jeg har sett at her på Ålgård er det utrolig mye flott som skjer. Samtidig ser jeg at det er utfordringer. Og da jeg var i dag tidlig sammen med Anne-Kristin før jeg kom her, så var det et vers som kom frem til meg. Det var Jesaja 58, vers 12. Og profeten sier her, «Dine gamle ruiner skal bygges opp igjen. Du skal gjenreise grunnmurer fra eldgamle slekter. Du skal kalles den som murer igjen revner, den som setter i stand veier så folk kan bo der.» Jeg tror det et ord til Guds folk i Norge i dag. Fordi vi ser at samfunnet går ikke rett til veien. Det blir stadig mer sekulær. Det blir stadig mer opptatt av hvordan kan jeg ha det godt med meg og mine, og ta vare på det, og få mer, og passe på at muren trygger så ingen flere kommer inn for å ta det vekk fra meg. Med et samfunn som ser på seg selv, som har bygd en egen paradis her, og som ikke sier til Gud. Med et samfunn som trenger evangeliet mer enn noen gang, mer enn noensinne. Selv om vi har det så flott rundt oss på alle kanter. Og jeg tror Gud kaller oss, Gud kaller oss her på Ålgård også, til å kunne bygge opp igjen ruiner. Jeg tenkte på Hans Nilsen Hauge som vandret rundt her i bygdene og dalene for den år siden. Og den brand som startet, lekemannsbevegelse. Som satt i gang. Sant? Og hva som har kommet ut fra det etterpå. Hvordan de har forvandlet dette landet. Det ligger noe der. Det ligger grunnmurer der. Det ligger ting som har vært, som ikke der lenger. Men Gud har kalt oss til å bygge det opp igjen. Det fantastisk å se altså, Guds liv her på Ålgård. Altså, her og i kjerker og på, jeg vet ikke hva menigheter som her nå etter hvert. Men det mye flott som skjer. Men vårt kall, vår utfordring, å ikke bare holde på med det gamle. Grunnmuren det samme. Grunnmuren lagt. Ingen andre kan bygge en annen grunnmur. Det evangeliet. Det det som Jesus gjorde for oss, som gjorde det så flott i dag med disse skiltene. Det ligger der, fra før av. Men hvordan skal huset se ut? Hvordan ser kirka ut som bygges opp på den der? For den endres fra generasjon til generasjon, kultur til kultur. Den ikke det samme. Martin spør oss, hvordan vil du bygge det nå, Gud? Og det som så spennende med kirka, vi ikke kalt det å bygge hus, vi kalt det å bygge mennesker. Egentlig feil sagt. Vi ikke kalt egentlig til å bygge noe som helst. Hvem skal bygge kirke? På dette grunnen, og du er Peter, på dette fjellet vil jeg bygge min kirke, sa Jesus. Sant? Jesus bygger sin kirke. Vi ikke kalt til å bygge kirke. Hva er vi kalt til å gjøre? Vi kjenner alle sammen misjonsbefalingen, sant? Matteus 28. Det siste ordet Jesus sa til disiplene før han for til himmelen. Han sa, gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Så står det i den nye oversettelsen, kolen. Døp dem til Faderens og Sønnens og Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Det også står at så, i det gamle oversettelsen, i det dere døper dem og lærer dem. På gresk står det så, gjør disipler. Altså, mens dere døper dem og lærer dem opp. Altså, hovedsaken er å gjøre disipler. Altså, misjonsbefalingen er disippelbefalingen. Jesus har bedt oss å gjøre en ting, det er å gjøre mennesket til disipler. Vi bygger disipler, han bygger kirke. En god avfalle, synes jeg. Men det er samtidig enormt utfordrende. Og akkurat denne her er kanskje nøkkelen det vi snakker om med Agenda 1. Når vi skal nå flere mennesker med evangeliet, så er vi ikke bare kalt til å evangelisere, eller invitere dem på Guds tjenester, eller starte nye kampanjer, eller hva de måtte være. Men alt dette her vi gjør, som kristne er et ledd i å gjøre mennesker til disipler. Hva er en disippel? Hva er en disippel? Et ord som jeg brukte mye, men det er mange assosiasjoner med det ordet der. Altså, vi vet at ordet disippel kommer fra Bibelen. Det er ikke en typisk ord ellers. Men det snakker om en menneske som følger en annen. En rabbi, en lærer. Det kommer fra den gamle jødiske kultur, der du hadde en rabbi som inviterte de beste av de beste unge menn til å komme og være hans disipler. De skulle leve sammen med han. Han skulle lære dem alt. Altså, for de blitt disipler så hadde de lært omtrent hele det gamle testamentet uten at. Sånn. Så de lærte den her. Og så gikk de med rabbi, med læreren, og han lærte dem opp. Og de gikk og fulgte han. De gjentok ting, de pugget ting. Og målet var etter hvert å være akkurat sånn som sin rabbi. Sånn? De skulle tenke som han, snakke som han, be som han. De skulle være kopier av rabbien. Det var det som var målet. En disippel er en lærling, om du vil. Sant? Det er en som blir lik sin mester. Når Kjetil bygger hus, sant? De har vel gavet ikke med byggelengene, bare driver og administrerer, men han tok med seg folk, ikke sant? Unge folk som bare så vidt kunne holde en hammer og sånne spiker. Og hvordan lærte de? Altså, de kunne ikke bare gå på skole. De kunne ikke bare stå på en plattform og fortelle dem hva de skulle gjøre. De måtte følge etter han, sant? Og han snekker, han bygde ting, og de gjorde akkurat det samme. Sånn, de så på det han gjorde, de hermette han, de prøvde seg ut og sa, ja, han er ikke sånn, men sånn. Og så etter hvert ble de selv sånn som han. Og da kunne han Kjetil styre med andre ting, for da var det nye Kjetil som var ute og gjorde det samme, ikke sant? Kjøtt forbi et hus på Ålgård, nei, på Egenes her i går, sånn. Slik og Espevik, store Kjetil der. Flott, hvis det er så bra. De spreder seg overalt, sant? Det var de mange Kjetil der etter hvert, ikke bare en. Når vi gjør forhold til disipler, skal de være sånn som oss. Skal de gjøre det samme som oss, ikke sant? Poenget er at de skal være sånn som Jesus, gjøre det samme som han. Det er et veldig greit redskap. Jeg blir så inspirert av deg i dag når du har denne her pilgreier. Så jeg tenkte, hva er det liten sånn jeg også her? Trafikkskilt. Jeg har en lånt bil, så jeg har ikke brukt denne trekanten, for jeg håper det virker. Sånn. Det virker så bra. Jeg vet ikke, det kan hende dere har hørt denne før, men for meg er det en veldig grei verktøy, et redskap for å huske, tenke på hva det sier å være en disippel. Altså det å være en disippel handler om å leve i tre relasjoner. Vi har denne pilen oppover, sant? Det handler om å være Guds barn, å være en venn med Jesus, sant? Å leve i en relasjon til den mektige Gud som har gjort seg tilgjengelig for oss, gjennom Jesus som døde på korset, gjennom den hellige ånd som bor i oss. Det er det første og det viktigste, det handler om, sant? En relasjon til Gud. Men jeg også at det handler om å leve en relasjon innover, sånn inn mot fellesskapet, mot familien, Guds familie. Vi kalte det å leve ikke som solo-kristne, men til å stå sammen med hverandre, og heve hverandre fram, bygge hverandre opp, hjelpe hverandre når de sliter med tingene. Sant? Og bygge en familie der vi hører sammen, på tvers av kirkesamfunner og generasjoner og mennesketyper. Vi har bare en familie, ikke sant? Alle vi som har tatt imot Gud, er Guds barn, står det i Bibelen. Derfor er vi søsken. Vi hører til en stor familie. Så vi er kalt til å leve som disipler i relasjon til familien. Men en tredje retning også, og det er vi utover. Vi er kalt til å være disipler i denne verden. Jesus sa, dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Altså, vi er kalt til å være Jesu representant, Jesu legeme, her på Ålgård, her i Norge. Her der vi bor, i våre nabolag, på arbeidsplasser, overalt. Sant? Det å være en disippel handler om å leve i relasjon til Gud, til andre kristne og til mennesker som ikke kjenner han. Ikke sant? Det som ofte skjer i våre menigheter, at livet som kirke handler om å leve opp og leve inn. Ikke sant? Vi kommer sammen her med synger lovsanger og hører Guds ord, og vi ber til han og alt det her. Og så har vi denne her med fellesskapet, vi hører sammen. Sant? Vi drikker kaffe og besøker hverandre og leser Bibelen sammen. Altså, vi gjør det i fellesskapet, disse ting henger sammen, alt henger sammen. Men veldig ofte blir det disse to tingene her som dominerer vår forståelse for hva en kirke er. Sant? Hva er en kirke, en kristen i Norge i dag? Det er å gå på Guds tjeneste, ikke sant? Og være sammen med hverandre, være sammen med Gud. Men denne biten her, altså, det er veldig ofte slik at vi vet alle sammen at dette må vi gjøre. Sant? Vi må nå til flere, vi må fortelle flere om evangeliet, vi må be for våre venner som ikke er kristne. Sant? Men det blir på en måte noe vi gjør i tillegg. For det å være en kirke, det å være en kristen, handler om denne biten her. Og så kommer den her ute. En disippel må leve i en balanse i alle tre retninger. I relasjon med Gud og med fellesskapet med den verden vi lever i. Jeg sa at det å være en etterfølger av Jesus, være en disippel, handler både om det å være lik Jesus, ikke sant? Men også å gjøre det som han gjorde. Å være en kristen, å være en disippel, det handler om hvem vi er, vår identitet. Det handler om våre handlinger, hva vi gjør. Du sa dere bare i dag sånn at det å være en disippel skulle få et utslag, det skulle være resultater, det skulle vise seg i handlinger, ikke sant? Men begge to må være der. Hvis du tenker på hvem, altså vår identitet som kristne, ikke sant, som disipler. Vi er Guds barn, det er noe vi er. Vi trenger ikke gjøre en prikk for det, vi bare tar imot Jesus, så er vi frelst, vi er fri, vi er hans barn, halleluja. Sant? Vi vil ikke på våre gjerninger. Det verset kjenner vi veldig godt til i lutherske kretser, sant? Efesene 2:8. Vi trenger ikke gjøre en ting med bare kristne og herlig frelse, så bra. Flott, det er sant. Det er vår identitet som Guds barn. Vi vet også at når vi tar imot Jesus, så er vi en del av en familie. Det vi kan være med uten å gjøre en ting. Vår identitet er en del av Guds familie, sånn at vi hører til. Vi får denne fellesskapen vi trenger. Vi kan bidra med ting, alt det der. Det er vår identitet. Vi er en del av legemet, uten at vi gjør en ting. Og så vet vi, som jeg sa, dere er verdens lys. Bare det at vi lever med Jesus, bare det at vi lever med hverandre, så er vi også et lys der vi er på arbeidsplassen, i nabolaget, på fotballaget, på skole, hvor det måtte være. Det er noe vi er. Så skjønner du, det å være en disippel er vår identitet i forhold til Gud, Guds barn, det er Guds familie, Guds lys og salt i verden, det er det vi er. Så det vet vi at det skal også leves ut, ikke sant? Ellers er det veldig lite vits. Vi skal be, vi skal lese Guds ord, fordi vi er Guds barn, sant? Det vi er, det vi gjør, henger sammen. Vi skal gå på Guds tjeneste, vi skal ha tjeneste, vi skal gi penger, vi skal gjøre ting i familien her, sant? Det vi er og det vi gjør hører sammen. Og så ut. Vi skal være lyset, men vi skal også leve livet det vi er i nabolaget, vise Guds godhet til mennesker som er det ut. Dette kan dere, sant? Det er det livet vi lever. En ting som noen som viste meg, han Svein Høysetter, det er noe veldig glupt her for en liten stund siden, han tok trekanten, og så snudde han denne veien her. Så det er sånn trekanten må være for oss som menighet. I stedet for noe som bare sitter der. Altså, hva skjer hvis du snur trekanten på side? Du som hadde trafikkskilt varme her før, hva blir det da? Ser du det? Har noen en CD-spill hjemme, eller i bilen, eller en TV, eller et eller annet elektronisk? Det betyr play, sant? Spill. Sett I gang. Gå. Det går ved en pilspiss, sant? Den veien. Ikke sånn, eller sånn. Den veien, sant? Altså, det misjonale gir oss retning. Og at felles oppdrag gir oss retning og bevegelse. Tenk på hvor mye skjer her I denne aksen her, sant? Mellom Gud og oss I menigheten. Hvis vi blir I denne her, tenk hvor kjedelig det blir. Tenk på alle de tingene vi klarer å irritere oss over her ved de andre kristne. Alle de ting vi bruker krefter på. Sant? Store diskusjoner om hva slags stole vi skal sitte på, hva tid vi skal begynne, hva tid skal ungene ut og inn, hvor lenge skal talen holde på, vi skal kaffe så ikke sovne og ungene skal komme. Sant? Ting som så viktige for oss her. Sant? Fordi vi tenker ikke på dette her. Men hva skjer når dette her vårt fokus? Hva skjer når det utover, det som gir oss bevegelse og retning og grunn til å være? Da blir plutselig alle disse tingene litt mindre vesentlige. Hvordan kan vi krangle over hva vi skal spise etter kaffe når min verden på veien til helvete? Altså, hvordan kan vi være så opptatt av meg og mitt når folk rundt oss på alle kanter ikke kjenner Jesus, går glipp av det aller viktigste I denne verden og I det evige livet, sant? Nå kommer de. Jeg skal slutte nå. Skjønner du poenget? Ingen av oss har en fasit på dette her. Men nå vi som menigheter og som søsken klarer å stå sammen og minne hverandre på at vi kalt både til å være disipler og leve som disipler I hverdagen. Kalt til å være Guds barn og ha vår identitet trygg I det. Her I familien, det vi har på arbeidsplassen, så ser vi at så mye flott begynner å skje rundt oss. Når vi våger å være det vi der vi sant? Når vi våger å leve det disippellivet I nabolaget. Inviterer folk inn. Så du får deg et åpent hus der ungene springer inn og ut. Der folk stikker inn for en kopp kaffe. Når noen som sliter på deg kommer bort for å ta en alvorspart og på sent på kvelden. Et hus, et hjem som åpne for de som bor rundt det. Sant? Hva som stod I Apostlen I gjerningen 2 og de første kristne? Sant? Alle satte pris på dem. De var veldig likt I hele folket. Se hvor de elsker hverandre. Sånn at Jesus sa, når dere elsker hverandre, da skal verden si at dere mine disipler. Når den kjærligheten lever der blant oss, når vi tar det med oss, sånn at da vil folk like dette her. De vil komme og henge med oss, og komme og drikke kaffe hos oss. Og våre barn vil leke med deres barn, sant? Når vi våger å være disipler det vi I hverdagen. Vi trenger ikke gå ut på gata, Jonna. Vi bare åpner den dør, og slipper det inn. Vi trenger ikke å ha evangeliseringskampanjer. Vi kan stille opp for naboer og trenger en barnevakt. Eller hjelper med å vaske bilen. Vi trenger ikke invitere folk på møter. Bare bruke litt tid sammen med dem. Det klart, alle disse tingene jo viktige. Evangelisering og møter og alt det der. Men det starter med relasjon. Mann og menneske. Å være på plass I livet. Med Gud. Med familien hans. Med de mennesker som enda ikke kjenner Jesus. Hvor mye tid har vi forresten? Jeg kunne snakke lenger om dette her. Og jeg skal gå mot avslutning nå. Det snart tid. Hva sier det? At for meg og Anne Kristine kanskje det viktigste som har skjedd de siste årene her med vårt hjem. Men vi har lenge hatt lyst til å ha et åpent hjem, men slet med å få det til. Etter hvert vi fikk unger, så skjønte vi at det fikk vi kontakter, at de aller fleste av våre bekjennskapskristne, utenom de som går inn I, det de som foreldre til unger til våre barn, sant? Som venner til våre barn. Og vi sett etter hvert hvordan vi får kontakt med dem, når ungene kommer og besøker oss, når vi ute I hagen, når vi inviterer folk inn, etter det sånne formelt åpent hus vi har på søndag av og til, når vi inviterer naboer et eller annet program, eller vi bare inviterer folk å stikke innom. Gå på gata. Hei, hvordan går det? Kom igjen, sant? Vi har sett etter hvert at vårt kall, vår misjonsmark, nabolaget, og vårt redskap huset, og det blitt så enkelt for oss. Og bare tenkt, åpne opp dør, ikke stress hvis ikke det støvsukt, bare måke ting det sier, så det plass I sofa til en til. Sette på en kopp kaffe, eller finne frem et glass brus. Sant? Det blitt så kjekt for oss. Jeg skal føre til evangelisering, ofte ikke meg stå på gata, jeg skal gjøre det Gud, og jeg kan reise til Nord-Norge, jeg skal gjøre det Gud, ja vel da, sant? Du sånn ork, og tenker på hvordan skal det, jeg ville være her, opp og inn, sant? Det var det kjekt. Spille musikk og prise Gud, det var flott. Men jeg skal jo gå ut liksom, og dele evangeliet med andre. Ok, da. Men vi skjønte, det er bare snakk om å slippe det inn i livet. Det blir så lystbetomt. Jeg ser ikke om vi får det til. Vi er underveis. Vi lærer stadig nye ting, og vi prøver, og vi feiler. Og vi... Nei, det er ikke fasit på dette her. Jeg tror Gud kaller hver enkelt av oss til å være det vi er, der vi er. Å være og leve vårt liv som vi som etterfølger. Hjemme på arbeidsplass, hvor det måtte være. Et bibelvers til slutt. Hvis du bare flipper blad over neste side fra misjonsbefaling, så kommer du til Markus 1. Og i vers 17 sa Jesus et vers som jeg lærte som liten unge, sant? Follow me and I will make you fishers of men. Sant? Kom, følg meg. Og jeg skal gjøre dere til menneskefiskere. Og tenk hvor befriende det er, det verset det er egentlig. Du kan tenke, uff, da skal du gå til fiske mennesker. Nei, hva var det han sa? Kom og følg meg. Invitere mennesker inn i relasjon med han. Jesus sa, kom og heng med meg. Bli med meg. Ta imot min kjærlighet, min godhet. Jeg skal ta vare på alle dine behov. Sant? Kom til meg. Bare vær. Bare henge der. Bli som meg. Skal også lære deg å være. Og gjøre det samme ting som jeg gjør. Kom og følg meg. Og jeg skal gjøre dere til menneskefisker. Sant? De skal gå ut og fiske mennesker, men jeg skal gjøre det, og jeg skal gjøre det. Sånn? Når vi har relasjon til Gud, når vi har det hele gående i oss, sånn? Når vi har hans ord, hans kraft, ja, hva som er saken da? Det er han som gjør det gjennom oss, når vi skal fiske mennesker. Men det siste, det viktigste kanskje da, tenk på hvem han snakket til da. Jesus snakket til fiskere. De visste alt om å fiske. Absolutt alt. De visste også at man ikke skulle gå ut på formiddagen og fiske, for da var det ikke fisk. De fikk fisk likevel. Men de visste hva det var å fiske. Og så kom, og dere skal fiske mennesker. Så gikk han inn på deres område, på deres arena. Han tok det som de var trygge med. Det som de fikste, det som de behersker, det som de mestrer. Sant? Og dette skal dere bruke for å forvandle denne verden. Jeg vet ikke hvor mange her er fiskere. Det er kanskje andre ting vi holder på med. Men Jesus tar det vi har. Han bruker det vi er. Vår personlighet, vår evner og anlegg. Elsker vi unger, liker vi å springe med gutter, spille fotball, liker vi å gå inn på internett og ha kontakt med mennesker der. Over alt det vi er, så vil Gud bruke oss akkurat sånn som vi er til noen mennesker for han. Og fiske dem inn, ikke sant? Det er ikke utfordrende. Det er en invitasjon. Det er han som skal gjøre det gjennom oss. Skal vi be? Ja.
Så skal jo vi få være med å gi en gave til Kambodsja.
Ja.
Og da lurer jeg på, hva trenger de i Kambodsja? Hvorfor skal vi bruke av våre ressurser å gi til deg i Kambodsja?
Har ikke en time til?
Ja,
nei.
Nå vet jeg ikke om jeg er så streng med deg i dag. Nei. Det er tid, og du har ikke meningen du skal være sånn.
Nei, jeg skjønner det.
Men hvis du kan si noe, det er noe med at
vi skal gjerne, ja.
Få et eierskap til hvorfor man valgte Kambodsja som vårt misjonsland.
Altså, Imi ble med og ledde arbeidet i Kambodsja sammen med Nordmisjon for noen år siden, og det har vært utrolig spennende for menighet. Det som har skjedd er at vi har hatt direkte kontakt. Vi har hatt en tid med støttet mennesker som bor der nære, men etter hvert har vi som går i Imi, de som går i Nordmisjon, fått en direkte kontakt med arbeidet der nære. Og når du møter noe face to face, så skaper det en helt annen glød og inspirasjon enn å bare høre om det, eller vise lysbilder. Jeg vet ikke, jeg har vært to ganger i det siste året da, og det jeg har møtt er en kirke i sterkt vekst. Det er vekkelse, vil jeg sagt, den ære. Altså, det er utrolig mye folk som tar imot Jesus. Det virker som det er ingenting i kulturen som tilsier at buddhister ikke kan ta imot Jesus, for de gjør det. Jeg var med nå for 3 uker siden, og vi så nesten 400 mennesker på en uke, som sa de ville følge Jesus for første gangen. Vi har en menighet som sprer seg veldig ved at folk blir disippelgjort. Folk blir frelst, og så blir de satt til nye pastor som går ut til fiske nye fester, som skal inn ut til fiske flere. Så vi får masse små kirker som sprer seg utover landsbygdene, i byene. Folk som deler evangeliet, folk som tar imot oss og deler det videre. Samtidig ser vi en kirke som er veldig fattig. Ikke bare på penger, men på menneskelige ressurser. Jeg vet ikke om dere vet om historien i Kambodsja, men fra 75 til 79 ble det noen år der Pol Pot og Røde Khmer ødela landet. De drepte altså flere millioner mennesker. De prøvde å utrydde alt som heter alle de som var utdannet, ledere, lærere, prester. Hvis du var rebell, så ble du drept. Sånn, for det var et tegn på at du var utdannet. Samfunnet ble rasert. De mistet hele generasjonen. Og de holdt på siden av 80-tallet og prøvde igjen å bygge seg opp gradvis. Det er fortsatt land som preges av nær fortid, av den terror som har vært. Det er et land som ikke har tatt oppgjør med de tingene. Og det er mye, mye utfordrende der. De mangler menneskelige ressurser, men vi ser etter hvert at de bygges opp for nytt. Og han, pastoren der, som vi har nest kontakt med, den som heter Somol, han er en sånn som Hans Nielsen Hauge-type, som ikke bare opptatt av å bygge opp kirke, men også bygge opp samfunnet. Han sa til meg, våre kristne er fattige, fordi de har bare lært å ta imot de videre, men det er ikke lært å skape noe. Han vil lære dem til å bygge menigheter, men også kunne bygge arbeidsplasser, bygge bedrifter, bygge opp landet igjen, bygge opp kulturen igjen, ta ansvar, som er kristne folk som skal gjenreise grunnmurer. Sant? Og vi ser en mulighet til Kampuchea til å kunne bygge opp en kirke som kan virkelig påvirke et helt land, et helt samfunn. Vi har fått innpass nå via han pastoren her til leder over hele landet. Vi skal ned igjen i august og faktisk starte opp et agendenettverk sannsynligvis med pastor og menighetsleder for hele landet. Det er ikke det som kollegen går til i dag, men det er parallelt til det arbeidet som skjer nå. Nordmisjonen har satt mest på lederopplæring, trening, bibelskolearbeid der nede. Det vi ønsker å si at vi hjelper den kirke som er til å bli sterke og effektiv i å plante nye kirker og gjøre mennesker til disipler. At vi starter ingen egen organisasjon. Det er en styrke for oss. Vi går ikke inn og starter Nordmisjonen Kampuchea, nå skal vi invitere folk til oss. Men så hvordan kan vi hjelpe dere å bygge kirke? Hvordan kan vi være med på det som Gud gjør i Kampuchea i dag? Og utrolig flott å se disse unger, ungdom som kom. Du svarer så i ørene der. Altså, her var de folk som brant for noe, som ville noe mer enn å bare gå i de gamle traltene. De ville noe for sitt land. Og det å kunne hjelpe disse menneskene til å gjenreise en kultur og bygge kirken i Kampuchea i dag. Jeg tror det er mulig. Jeg tror det er bare få generasjoner kan Kampuchea bli et kristen land. Det var det vi ser i dag. Så vi inviterer dere til å være med på det, og gi en god gave, men også gi dere med på en tur, og møte de mennesker som er der, og få et hjerte for det som skjer. For vi kan så mye. Vi har mye penger, vi har mye ressurser, vi kan be, vi har erfaringer, og det er fantastisk å se dem reise ned dit. Folk som aldri har våget før å stå frem og dele med andre, eller be for en syke, plutselig blir hevet ut i det. Og så ber de for syke, og blir de helbrede. De er med å leke med ungene, og dele ut Bibelen til dem, og se at ting skjer. Altså, jeg var med og ba for en jente som var 14-15 år, som var født døv, sant? Sammen med en student fra bibelskole, Akta Bohimi. Og ingen av oss hadde noe i tro, men vi la hendene på henne, så plutselig en øre som var døv siden fødselen bare spratt opp, hun kunne høre, hun bare strålte, helt forvirret. Vi så mennesker som behelpet av mange forskjellige sykdommer. En annen kar fra bibelskolen som ba for en dame med en svulst. Han var litt irritert da han bare, for han hadde forventet de andre sånn kmelde det skulle være med å be sammen med ham. Han stod bare alene. De var søren og, ja vel, ok, Jesu nærmen, amen. Og i det han sa i Jesu nærmen, så forsvant svulsten under hånda hans. Sånn, det bare var borte. Ting som vi ikke kan se hver dag her i Norge. Men det preges en kirke i vekst, en kirke med tro, en kirke som lengter, en kirke som har behov for en allmektig Gud. Se utrolig mye flott skjer. Så vi er med det nære. Med på noe som Gud gjør. Ja. Var det nok for meg? Bra. Så gi en god gave og engasjere dere. Følg med på det som skjer i Kampuchea, for det er en glede som Nordmisjonen kunne stå sammen i det. Nå skal jeg gi meg.